Senas nebūtinai turi būti liūdnas. Sendaikčių turgus buvo bulvių, cukraus, kirvių ir veršelių turgaus posūnis. Kaip posūniui, jam teko pati nuošaliausia vieta, apie kurios buvimą daugelis turgaus lankytojų neįtarė, todėl niekada čia ir neužsukdavo. Asfaltuojant turgų, sendaikčių turgui neužteko asfalto, todėl rudenį ir pavasarį jame telkšodavo balos, o sausą vasaros dieną vėjas gainėdavo dulkių debesis. Tai buvo liūdna vieta. Pirkėjai joje beveik nesilankė. Pardavėjai buvo niūrus, vienas su kitu bemaž nesikalbėjo. Jie liūdnai žvelgė virš parduodamų senų televizorių, kėdžių, raktų, puodų, veržlių, mėsmalių. Jeigu bandyčiau išvardyti viską, kas tame turguje buvo parduodama, turėčiau prirašyti 3 storas knygas. Didžiausias prekybos centras, pamatęs, kiek prekių yra mažame užguitame sendaikčių turgelyje, iš gėdos užsidegtų ir jam nebepadėtų jokie ugniagesiai. Bernardas ėmė žiūrėti į seną televizorių. Jo savininkas, saulės nugairintų veidų ūsočius, žvelgė kažkur į tolį, visai nekreipdamas dėmesio į prie jo prekę sustojusi vaiką. O televizorius buvo tikrai senas, pagamintas dar tais laikais, kai kiekvienas televizorius būdavo stebuklas, jų tada buvo mažai. Žmogus, pasiryžęs nusipirkti televizorių, jausdavosi tarsi vienu metu būtų šventęs gimtadienį, mokyklos baigimą ir Švento Valentino dieną. Parsivežęs televizorių jis sukviesdavo kaimynus, draugus ir giminės. Šeimininkas susodindavo prieš televizorių kokį 30 svečių, įsivaizduojate, kaip visi jie tilpdavo viename kambaryje. Šeimininkė atnešdavo tą progą iškeptą pyragą. Ekrane pasirodžius vaizdui visi užgniauždavo kvapą. Silpnesnių nervų žmonės imdavo net žagsėti. O visai maži vaikai apsišlapindavo. Namuose pasirodžius televizoriui, jo savininkui ir visai šeimai prasidėdavo naujas gyvenimas. Vakare visi kuo greičiau lėkdavo namo. Paskubomis užvalgė, įsijungdavo televizorių ir žiūrėdavo tol, kol baigdavosi visos laidos. Niekas nekreipdavo dėmesio į neparuoštas vaikų pamokas, nepaklotas lovas, neplautus indus. Mokytojai mokykloje sužinoja, kad kurio nors mokinio tėvai nusipirko televizorių, nustodavo tą mokinį klausinėti ir uždavinėti jam namų darbus. O laimingasis kiekvieną dieną savo draugams ir mokytojams pasakodavo filmus, kuriuos būdavo matęs vakar vakare. Pirmuosius televizorius žmonės netgi mylėjo, todėl beveik visi televizoriai tada buvo baisūs išlepėliai ir pasipūtėliai. Nepatikus menkiausiam dalykui, jie imdavo ožiuotis ir net nustodavo rodyti. Vėliau senieji televizoriai pasidarė nebe tokie išrankus, nes atsirado naujesnių, sukalbamesnių, rečiau gendančių. Senieji net ėmė bijoti ožiuotis. Menkiausias užsispyrimas ir jų vietoje atsirasdavo koks nors spalvotas jaunuolis plačiu ekranu ir su nuotoliniu valdymu. Bernardas su Kačiuniu stovėjo prieš labai seną televizorių. Jie žiūrėjo į savo atvaizdus, atsispindinčius televizoriaus ekrane. Atvaizdai buvo tokie liūdni, kad atrodė tarsi viso pasaulio sielvartai vienu metu būtų užgulę juos. Ei, ko nukabinote nosis? Tyliai kreipėsi Bernardas į atvaizdus. Tai ne jie, tai aš. Pasigirdo tylus ir duslus balsas. Kas tu? Vos girdimai sušnipždėjo Bernardas. Televizorius. Iš tiesų buvo liūdnas ne tik televizoriaus ekranas. Liūdesys sklido iš kineskopo, medinės dėžės per daugelį metų nutrintų rankenėlių. Šalia gulintis lygintuvas buvo dar liūdnesnis. Jis buvo toks liūdnas, kad nė pats didžiausias optimistas nebūtų patikėjęs, jog šį lygintuvą kada dar bus galima įkaitinti ir juo išlyginti bent pačią mažiausią nosinaitę. Visur, kur tik buvo išdėliotos prekės, tyvuliavo beviltiško liūdesio jūra. Jos bangos ritosi per senas vinis, butelius, šakutes, karolius, graštus, skareles, kamšiatraukius. Kodėl tu toks liūdnas? Paklausė televizoriaus Bernardas. Aš niekam nereikalingas, graudžiai atsakė televizorius. Dabar Bernardas suprato, kas čia kalba. Tai kodėl tave bando parduoti, juk niekas nenori pirkti? Šeimininko vaikai nusipirko naują spalvotą televizorių plokščio ekranu. Mane jie norėjo išmesti, bet aš dar geras, dar veikiu. Šeimininkas, norėdamas, kad patekčiau į geras rankas ir dar kam nors patarnaučiau, nusprendė mane parduoti. Ir niekas nenori pirkti tokios senienos, ko čia stebėtis? Negailestingai pasakė Bernardas. Pamatęs, kaip televizorius krūptelėjo, jis suprato pasielgęs netaktiškai. Padėti norėdamas kaip nors sušvelninti, jis tarė. Turėk kantrybės. Gal atsiras, kas nori seno televizoriaus? Juk kai kurie žmonės senovinius daiktus mėgsta. Čia aš jau trečia savaitė, bet niekas net kainos nepaklausė. Vieną dieną šeimininkui nusibos ir jis mane išmes. Bernardas pažvelgė į paniurusį televizoriaus šeimininką, įbedusį žvilgsnį į netoli turgaus 1009 stogą ir suprato, jog televizorius būkštauja nebereikalo. Jeigu kas nors Bernardo paklaustų, kodėl jis tada padarė tai, ką padarė, Bernardas nežinotų, ką atsakyti. Bet niekas to ir neklaus, nes Bernardas padarė labai paprastą dalyką. Dalyką, kurį viso pasaulio turguose kiekvieną dieną daro milijonai žmonių. Jis paklausė, kiek kainuoja jūsų televizorius. Noriu pasakyti tik vieną, Bernardas neturėjo nė centų ir televizoriaus pirkti jis nesiruošė. Suaugusieji kažkodėl mano, kad vaikai gali klausinėti ne visko. Klausėmi, kiek už kurą skraidimui moka raganos, kodėl po penktadienio niekada nebūna trečiadienio arba kur dieną gyvena žvaigždės, jie mielai puola atsakinėti, net jeigu teisingo atsakymų ir nežino. Tačiau yra klausimų, į kuriuos jie neatsakinėja, net jeigu atsakymus į juos puikiausiai žino. Pavyzdžiui, kažkodėl nemažai suaugusiųjų nemėgsta pasakoti, iš kur atsiranda vaikai. Nors puikiai žino, nes patys turi vaikų. Jiems atrodo, kad tai paslaptis, ir jeigu vaikai sužinos, iš kur jie atsiranda, pavojus iškils ir patiems vaikams, ir suaugusiems, ir visam pasauliui. Tačiau vaikai atsakymus į savo klausimus sužino netgi tada, kai suaugusieji sako, kad jiems apie tai žinoti dar per anksti. Vaikai turi tūkstančius būdų tiems atsakymams sužinoti. O suaugusiųjų jie klausia ne todėl, kad nori sužinoti, vaikai suaugusiosius egzaminuoja. Jie nori sužinoti, ar tas suaugusysis ko nors vertas. Ar galima juo pasitikėti? Atsakymą į savo klausimą apie kainą Bernardas irgi žinojo. Nežinojo iš kur, bet buvo įsitikinęs, jog televizorius turi kainuoti 5 litus. Televizoriaus šeimininkas pažvelgė į prieš jį stovintį berniuką su šunimi, panašiu į katę, ar katę panašią į šunį. Klausimas buvo iš tų, į kuriuos suaugusieji vaikams atsakinėja nenoriai. Bet berniukas ir šuo ar katė žiūrėjo taip rimtai, kad šeimininkas, pats nesuprasdamas kodėl, atsakė. 5 litus. Taip pigiai, juk jis dar veikia, negalėjo patikėti Bernardas. Pirmą dieną, kai čia jį atnešiau, tikėjausi gauti kokį 10 kartų daugiau. Bet niekas nenorėjo pirkti, todėl jo kainą kasdien turėjau vis mažinti. Mintise. Niekas tos kainos net ir neklausė, paaiškino šeimininkas. Man atrodo, kad už tokį gerą daiktą prašote per mažai, tarė Bernardas. Televizoriaus ekranas rodė nuostabą. Atrodė, jis negali tuo patikėti. Koks skirtumas, daug ar mažai? Vis tiek niekas neperka. O kaip gerai jis rodo? Skundėsi Barzdočius. Kiek kanalų jis rodo? Staiga už Bernardo nugaros pasigirdo griausmingas balsas. Balsas buvo neįtikėtino didumo žmogaus, kuris pasilenkęs atidžiai spoksojo į televizoriaus ekraną. Tarsi televizorius būtų rodęs krepšinio rungtynes tuo metu, kai rezultatas lygus, o iki rungtynių pabaigos liko 16 sekundžių. 7, didžiuodamasis atsakė televizoriaus šeimininkas. Nelito nereikia mokėti už vieną kanalą, užriaumojo milžinas. Fantastika! Jis toks jaukus tas televizorius? Seniai prijaukintas? Nuo jo namuose turi būti irgi jauku. Kodėl jūs parduodate tokį gerą daiktą? Mano vaikai nusipirko naują televizorių. Mūsų namuose jauku ir su naujuoju, kažkodėl nelabai drąsiai atsakė televizoriaus šeimininkas. Atrodė, jis šiek tiek gailisi, nusprendęs parduoti tokį gerą daiktą. Ha, 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 vėl riaumojo milžinas. Argi gali būti jauku namuose pilnuose naujų daiktų? Daiktus reikia pirmiausia prisijaukinti. Nusipirkau naują šaldytuvą ir turėjau jį jaukinti 2 mėnesius. Kad žinotumėte, kokia neskani jame palaikyta dešra pradžioje buvo. Net viryklė, pamačiusi naują šaldytuvą, buvo pradėjusi ožiuotis. Nepatiko jis jai. Tada nutariau, namuose turi būti ir senų daiktų, kad visiems būtų jauku. Perku jūsų televizorių ir moku daugiau negu prašote. Argi galima gerą daiktą nusipirkti pigiai? Privilioti griausmingo balso aplink milžiną ėmė būriuoti žmonės. Iš kai kurių jų žvilgsnių buvo matyti, kad milžinų jie pritarė. Viena vidutinio amžiaus ponė tarsi sau pasakė. Taip, iš tiesų, prisipergi naujų daiktų, išmeti senuosius ir pasidara namuose kaip Rusija. Šalta. Net nesinori grįžti. Aš irgi pirkčiau tą televizorių. Jis toks malonus. Viskas, televizorius jau mano. Sušuko milžinas ir įbrukęs Barzdočiui 2 banknotus čiupo televizorių į glėbį. O jums, ponė, patarčiau susidomėti štai šituo lygintuvu. Jis irgi labai jaukus. Už 2 minučių lygintuvas turėjo naują šeimininkę. Kiti žmonės irgi pradėjo klausinėti, kiek kainuoja seni daiktai. Ir įdomiausia, juos pirkti. Bematant, nupirko seną spintelę, spyną, plaktuką, veidrodį, magnetofoną, šaldytuvą. Vėliau atėjo eilė smulkesniems daiktams. Du piliečiai susiginčiojo dėl saujos senų vinių. Jų reikėjo abiem. Nepraėjus nė valandai turguje vyko gyva prekyba. Žmonės klausinėjo kainų, stebėjosi, kad prekės tokios pigios, nesiderėdami jas pirko ir nešėsi. O į turgų plūdo vis nauji pirkėjai ir kiekvienas norėjo ką nors įsigyti. Pardavėjai pasakojo pirkėjams apie parduodamus daiktus. Kai eidavau grybauti, pasiėmė šį krepšį grybai, tiesiog patys bėgdavo prie manęs, visada grįždavau su pilnu. Mano dukra vis sirgdavo, kol nupirkau šią lovelę, nuo tos dienos nesirgo ne karto. Lovelė tokia jauki, gaila, kad dukra jau užaugo, nebetelpa. Šis plaktukas ne šiaip sau, jo niekas nesykio nenusimušė piršto. Turgus pasikeitė. Liūdėsio ir nevilties jame nebeliko. Priešingai, nuo visų daiktų sklido šiluma ir jaukumas. Atrodė, tarsi po ilgos kelionės būtum patekęs tarp senų draugų, kurie tavęs laukia. Ir dabar džiaugiasi visi, ir draugai, ir tu. Žmogus darydamas daiktą jį įdeda dalelę širdies, pasigirdo tylus balsas. Kalbėjo katšunis. Ir jį daikte išlieka netgi tada, kai jis pasensta. Savo širdžių dalis įdeda ir tie, kuriems tas daiktas tarnauja. Taigi, kuo daiktas senesnis, tuo daugiau jame šilumos ir jaukumo. Tik prie turgaus vartų Bernardas prisiminė, kad televizoriai negali kalbėti. Bent jau tada, kai išjungti. O tas televizorius turguje buvo tikrai išjungtas. Užbėgant už akių reikia pasakyti, kad sendaikčių turgaus aikštė netrukus išasfaltavo. Joje pastatė naujus prekystalius. Pirkėjų turguje jau netrūko. Į turgų savo tėvus atsivesdavo vaikai ir prašydavo nupirkti seną lėlę, ekskavatorių ar saują aprūdijusių veržlių. Pralinksmėjo mieste ir šiukšlių konteineriai. Į juos niekas nebemetė senų daiktų. Koks konteineris bus abejingas matydamas, kad į savartyną keliauja daiktas, sklidinas jaukumo.